Aloitamme tämän kokouksen Jeesuksen rakkaassa nimessä ja hiljennemme myöskin tässä alussa rukoukseen ja kiitokseen. Jos veli Lampinen johtaa meidät rukoukseen. Halleluja. Kiitos elävä Jeesus rakas. Halleluja, Kristus rakas. Ole ylistetty, Kristus. Ole pyhästä Herra. Kiitos, Herra. Kiitos, Jeesus. Halleluja. O Jeesus, taposte verotitkala vodude. Halleluja. Halleluja. Jeesus, halleluja. O Jeesus. Kiitos veren voimasta, halleluja. Kunnia nimellesi, halleluja. Kiitos, Jeesus. Aamen. Raamattotunnille olen ajatellut sellaisen aiheen, joka tulee esille täällä evankeliumissa Matteuksen mukaan, sen 3:12, joka on katkelma Johannes Kastajan puheesta. Tässä jakeessa Johannes Kastaja julistaa erään hyvin keskeisen totuuden Jumalan seurakunnan ja ihmisten elämässä. Raamattu sanoo näin. Hänellä on viskimensä kädessä, ja hän puhdistaa puimatantereen, ja kokoaa nisun aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumatta. Kaupunkilaisille se ei tali paljon sano tämä asia siinä mielessä, että nykyaika on vieraantunut paljon siitä aidosta maanviljelyskulttuurista, joka aikaisemmin oli esimerkiksi nyt Suomessakin semmoinen pääelinkeinona, jolloin ihmiset olivat tietoisia kylvämisestä, leikkaamisesta, ja yleensä tähän asioihin liittymistä asioista. Mutta kun luemme Jumalan sanaa, niin huomaamme erään asian. Ja se on se, että hän puhui paljon vertauksilla tehdäkseen tiettäväksi ihmisille jokapäiväisten asioiden kautta Jumalan valtakunnan salaisuutta. Sen toimintaa ja siinä tapahtuvia eri muotoja, jotka tulivat esille. Matteus 13:3 sanookin, ja hän puhui heille paljon vertauksia ja sanoi. Vertaukset olivat sellaisia konkreettisia ilmenemismuotoja, jotka tulivat lähelle ihmisiä. No, oli kysymys näistä hengellisistä asioista. Hän otti kuvan rakentamisesta, lammaslaumasta, paimenesta, ja nyt kun on kyse tällaisesta puimisesta, niin siinäkin liittyy monenlaisia kuvia Raamatun sanassa. Tässä 13:3, se lopussa sanotaan, että kylväjä meni kylvämään. Siihen aikaan ei ajettu kylvökonetta traktoria, vaan silloin kylvettiin siihen sellaiseen vanhaan aikaan. Vedettiin sitkainta ja heitettiin kädellä siementä peltoon. Ja tätä taustaa vasten Jeesus halusi sitten puhua vertauksen. Ja kun hän toi tämän vertauksen esille, hän toi siinä 4 pääkohtaa, jotka erikoisesti tuli kylvämisessä ja sen vaikutuksesta esille. Hän puhui siemenistä, jotka putoilivat erilaiseen maaperään. Meidän täytyykin lähteä, kun on kysymys tästä puhdistamisesta, Puiman Tantereen puhdistamisesta. Meidän täytyy lähteä näin aakkosista etenemään hiljaa, että pääsisimme eri vaiheisiin saamaan sitä oikean kuvan. Ennen puimista pitää olla kylväminen. Jos ei ole kylvämistä, niin ei ole puimistakaan. Ja me jokainen ymmärrämme, että silloin kun on tällaisesta tahallisesta kylvätyöstä, joka hyödyntää ihmistä, silloin täytyy olla kysymyksessä semmoinen ajatus, että kun minä kylvän, niin minä saan myöskin sitten sen jälkeen leikata. On olemassa syyn ja seurauksen laki, jota ei kukaan voi koskaan kumota. Se Raamattu sanoo, mitä ihminen kylvää, niin sitä hän myöskin niittää. Jos hän kylvää lihassa turmelusta, niin hän myöskin lihassa turmeluksen niittää. Näin Raamattu opettaa. Jos taas hän kylvää hengellisesti, hengen siunausta, hän saa myöskin tätä hengellisen kylvön hedelmää sitten aikanaan liittää. Nyt käymme lyhyesti läpi nämä neljä eri siementen maaperää. Nyt meidän ei tarvitse sanoa, niin kuin joskus jotkut erehtyvät sanaa, sanomaan, että pitää veressä peitattua siementä kylvää. Jumalan sana ei tarvitse peittää. Se on elävä, se on voimallinen, se on terävä. Se tarvitsee vain välittäjän, joka tuo esille sen pyhässä hengessä. Ei peittaukset, ne on tuota sellaisten lässyttelyiden puhetta. Niissä on täyspainoinen elämisen arvo, ja me tiedämme, että me tarvitsemme tämänlaatuista sanaa. Nyt kun kylväjä lähti kylvään, niin evankeliumissa Markuksen mukaan sen neljännessä luvussa, jakeessa 15, sanotaan näin, että osa noista siemenistä putosi tien oheen. Ja sitten sanotaan, että minkälaisen kohtalon nämä tien oheen pudonneet siemenet saivat. Tässä jakeessa sanotaan, mitkä tien oheen putosivat. Joihin sana kylvettiin, mutta kun he sen kuulivat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvettä sana. Siis sana ei saa otollista maaperää. Vaikka sanan kuulossa käy, niin sana jää hyödyttämäksi, se ei tule hyödyntämään meitä, jollei se pääse sulautumaan meihin. Jollei se saa maaperää, jossa se voi juurtua. Vaikka minä olisin 50 vuotta vapaakirkollinen tai baptisti tai helluntalainen, ei sillä ole mitään katetta, ellei sana pääse tehoamaan minun elämässä. Jumalan sana on sellainen asia, että Raamattu sanoo, runsaasti asukoon teissä Herran sana. Jumalan sanan tulee päästä asumaan meihin. Mutta sieluvihollinen, joka on vannoutunut sielujen tuhoja, ei ole muuttunut eikä sivistynyt eikä muuttunut tapojaankaan tänä päivänä. Se kyllä käyttää tohtorin mallia päässäänkin joskus, kyllä on farvet leikattu pois. Mutta sillä sen suoritustapa on aina sama. Se tappaa, varastaa ja ihmisten elämää. Ja nyt kun tien oheen pudonneet siemenet joutuvat tällaiseen yleiseen kulkuväylän varteen. Ja siinä on siihen jokaiset tyrkki. Tien ohessa oleva siemen, se on jokaisten tallattavana. Jokaisen tyrkittävänä, jokainen voi siihen oman panoksensa tuoda ja sitä sohia. Ja sieluvihollinen pitää kyllä huolen siitä, että näitä sohia sitten on, kun vain on kysymys Jumalan sanan kylvystä. Se ei koskaan soisi kenenkään kohdalla, että tämä sana pääsisi itämään ja tuottamaan hyödyllistä ja kunnollista satoa. Saat olla vakuuttunut siitä, että sinunkin kohdallasi, niin kuin minun kohdalla, kun sana kylvettiin, niin sielunvihollinen lähetti omat agenttiinsa eri muodoissa. Ne tuli lentäen kontaten autolla, polkupyörällä, potkulaudalla, saadakseen tuoda niin monta kuvaa kuin suinkin mahdollista, että sinusta tulisi oikein hajanainen yksilö, joka et tietäisi eroittaa oikeaa kättä vasemmasta kädestä. Että sinä olisit joka päin nyökkäävä ja kaikille suloinen ja kaikkia kannattava ja kaikille tuommoinen mielekäs. Ja sen tähden he tuo tuon tarjouksensa niin, että hän saa vaan nypätyksi tämän siemenen pois sinun elämässä. Toinen maaperä, josta Raamattu sanoo, on se, jossa siemen putosi kallion perälle. Ja siitä sanotaan näin. Mitkä kallion perälle kylvettiin, ovat niin ikään ne, jotka kuulevat sanan, heti ottavat sen ilolla vastaan. Mutta heillä ei ole juurta itsessään, vaan he kestävät ainoastaan jonkun aikaa. Kun sitten tulee ahdistus, ensimmäinen, tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat. Sen tähden luopioiden kaarti lisääntyy, kun heillä ei ole uskallusta Jumalan sanaa. Paavali, kun toi julki uskonsa ja tunnusti sen kuningas Agrippan edessä, niin tuossa uskon tunnustuksessa hän vetoaa tällä tavalla, että minä uskon kaiken, mitä on laissa ja profeetoissa. Siinä tarvitaankin melkoinen uskoa kaiken. Kyllä osa uskojia. Ne uskovat vain joitakin asioita Raamatussa. Mutta ne, jotka uskovat kaiken, ne ovat harvinaisia yksilöitä. Voimme käyttää sitä sanaa, jota Lutherkin käytti aikoinaan, että kristitty on harvinainen lintu. Ja harvinainen on se uskovainen, joka uskaltaa uskoa niin kuin on kirjoitettu. Ja myöskin ojentautua sen. Ajatelkaapas esimerkiksi Abrahamin kohdalla, kun hänet kutsuttiin Kaldean uudesta luvattu maahan. Niin hänelle määriteltiin hyvin selkeästi. Lähde maastasi, niin siitä, missä luonnollinen ihminen viihtyy ja elää. Se maaperä. Se on se lihan maaperä, synnin maaperä, imojen maaperä, nautintojen maaperä, ajatusten ja mielitekojen maaperä. Abrahamille sanottiin, lähde maasta, kodistasi, tuvustasi. No melko lailla sellaisia, sanoisinko, hyvin lähellä sydäntä olevia asioita, kun on kysymyksessä ratkaisu. Ja jokainen, joka ei ole irrottautunut Jeesuksen nimessä lähtöhetkellä näistä tekijöistä, hän on edelleen sidottu. Vaikka hän yrittäisi pepsodentti hymyä määrätyissä tilanteissa, niin kuitenkin sidonnaisuus tulee esille joka tapauksessa. Eri elämän kohtalot paljastavat näitä sidonnaisuustekijöitä. Jos minua sitoo joku tällainen asia, se tulee määrätyllä tavalla ilmi minun elämäni asenteita, kun tarkataan. Tällaiset kallioperään kylvetty siemen, niin ne ilmentävät sellaisia yksilöitä, jotka ovat tehneet osa ratkaisun elämässä. Heille on ollut mielekästä joku esimerkiksi tällainen, sanoisinko, tuommoinen elämän, tätä elämää silmällä pitäen myönteinen asia. Vaikkapa nyt otettaisiin sellainen asia, että ihminen lähtee tavoittelemaan elämän hyvinvointia sillä perusteella, että Jumala antaisi siihen hänelle voiman. Näitä vuosikymmenien aikana olen satoja ihmisiä nähnyt, jotka on esimerkiksi tulleet alttarille sitä varten. Joku sanoo, että pääsisi viinan kahleista. että pääsisin jostakin muusta tämmöisestä pahesta, joka on tuommoinen ulkonainen asia. Minä olen tällaisille ihmisille sanonut näin, että ei raivo raittiin ole yhtään parempaa asuinsijaa helvetin tulessa. Kyllä se on ihan samanlaiset olosuhteet siellä, vaikka on raitiskin, jolle ei ole elävää uskoa. Ja tällaisessa tilanteessa, kun he tulevat sitten ja etsivät totuutta ja etsivät vapautusta ja vapauttavaa Jumalan voimaa, niin he jättävät elämässään sitten tämän tärkeimmän asian sivuasian. Ja sitten tulee niitä laahustavia tekijöitä. Etken he saattavat tunteellisesti jopa sielullista elämän iloakin tuoda esille. Mutta ensimmäisen kerran, kun elämässä tulee koettelemuksen hetki, ahdistus, niin silloin vedetään jo heti, kun ei ole sitä juurta. Raamattu sanoi, että meidän tulee juurtua Kristuksen rakkauteen. Maaperä on mitä erinomaisin. Ja vain ne juurtuvat, jotka sanaan rakastuvat ja mieltyvät, että sana pääsee näin vaikuttamaan. Sanan tähden on aina tullut vaikuttaa. Minä olen kauhukseni pannut merkille tämän päivän ilmiöitä. Esimerkiksi vapaiden suuntien luopuneet johtajat ja kristityt. Se on hirvittävä nähdä. Esimerkiksi eri kirkkokuntien ja yhdyskuntien ja tämä äänen kannattaja julkaisevat tänä päivänä pöyristyttäviä kirjoituksia herjaamalla totuutta ja vanhurskautta ja Jumalalle antautuneita ihmisiä. Se on heille sanan parsi, letkaus. Ja he tuovat elämästä sellaista elämää esille, joka viihdyttää lihallista, uskonnollista pakanaa, joka on mieltynyt ajatusten mielitekoon. Koska väärät elämän asenteet ovat tuoneet ilmi sen, että usko tuo vaan ihanat tunteet. Ja eikä mitään muuta. Mutta Raamattu sanoo, että nämä ovat tällaisia kallio maaperälle pudonneita siemeniä, jotka eivät pääse pitemmälle. Ne ovat jatkuvasti siinä lapsen asennossa. Ja onhan se surkuteltavaa katsella, kun hengellistä kasvua ei tapahdu ihmisille ollenkaan. Sanoo joku riemulla, silloin kun oli Jokisen veljekset Porissa, niin silloin minä tulin. Ja nyt kuitenkin näkyy hänen elämänsä asenteistaan se, että hän on ihan tuollaisen vauvan, ei edes kykene itse kävelemään. Tonttaustasolla. Aina saa olla nenää putsaamassa ja kuivia vaihtamassa. Hänellä ei ole minkäänlaista kykyä edes pukea sotavarustusta elämänsä yli. Kun otetaan se noin inhimillisessä mielessä esille, niin jos Impi istuisi täällä resinukko Kainalossa etupenkissä ja minä muoviautolla suruuttaisin tuossa alttarilla ja pärjyttäisin mahdottomasti, niin kyllä te kauhistuisitte. Ja sanottaisiin, että nyt taitaa olla pikkusen vielä asiat. Että tämä ei ole nyt oikea asia. Hengellisessä mielessä on näitä muoviautolla leikkiöitä liian paljon Kristuksen seurassa, jotka resinukko ja Kainalossa ovat 30 vuotta kuluttaneet kirkossa happea. Ei paljon mitään muuta tehneet. Ja sen tähden meidän täytyy ravistaa itsemme Jumalan voimassa hereille ja näkemään se tosiasia. Onko minun elämässäni asenteet oikea, kun on kysymyksessä minussa hengellisen elämän eteenpäin meneminen. Kun ei ole juuri. Sen tähden tulee nämä ahdistusten ja painojen tähden luopumuksia ja lankeemuksia. Sitten siirrymme kolmanteen asiaan. Siellä sanotaan, ja toisia ovat orjan tappuroihin kylvetyt. Nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan, mutta se tulee merkillinen alue. Maailman rikkauden viette, muut himot pääsevät valtaan ja tukahduttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi. Siinä on melkoinen määritelmä. Maailman huoli, joka merkitsee tänä päivänä sitä, että ihminen antautuu antamaan huolta sellaisista alueista, mitkä eivät hänelle kuulu. Maailman parantajaksi antautuu. Ja näitä maailman parantajia on meidänkin tuloisessa Suomen maassa tavattoman paljon. Oikein nimikkeellä kristillinen liitto. Ja Jokiniemen Aulis toi minulle tietoa, että on tuolla Amerikan Yhdysvalloissa sellainen uusi oppi saamassa valtaa, jossa puhutaan, että kohta olemme suuren herätyksen myötä ajassa, jota voidaan sanoa tuhatvuotinen valtakunta, jolloin Amerikkaa hallitsee hengellä täytetty presidentti. Ja myös Valkoisessa talossa istuu raadi, joka on hengellä täytetty. Jumalan voitele. Tämä on saatanallinen. Nämä ovat sellaisia, jotka ottavat huolen väärällä tavalla maailmassa. Maailman huoli ei kuulu kristityn väärällä tavalla huolehtia maailmassa. Tällaiset väärän huolen kantajat ovat luomassa uutta paratiisia maailmaa, joka viihdyttää hekumoitsijoita, mutta ei hengellisiä. Hengellinen ihminen tietää, että paratiisia ei tule, huonompaan päin ollaan menossa. Jokainen valveutunut uskovainen tietää, että hänen hengellinen varustuksensa tulee erikoisen tarkkailun alaiseksi otettava tässä vaiheessa maailman ajassa. Ettei vain meitä havaittaisi vetää jäävän taipaleen sen tähden, että on ottanut voimat heidän haltuunsa, jotka vangitsee. Maailman huolet. Nämä ovat asioita, joista voitaisiin tuoda monia eri nimikkeitä esiin. Raamattu kyllä sanoo, mikä on oikea huoli maailmassa. Se on tämä. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnattaa evankeliumia kaikille luoille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja kun on oikein maailman huolella raskautettu ihminen, niin silloin saatana ujuttaa sen elämään rikkauden viettelyksi. Ei se merkitse sitä, että joku jotakin omistava olisi joutunut tämän viettelyksen. Vaan se saattaa olla joskus ihan tyhjä tasku, jolla on niin mahdoton ahneuden kyy sisällä, että se ihan tärisee määrätyissä tilanteissa. Pitäisi saada, ja joka tilanteessa aina vain itselle. Tämmöisen henkilön kohta on surkuteltava. Se näkee esimerkiksi siinä, kun Loot ja Abraham lähtivät ulos Kaldean uudesta. Kummallakin oli sama lähtökohta. Kumpanenkin lähtivät samaan päämäärään. Mutta siinä oli vain ero, että kun tuli koettelemuksen tilanne, Raamattu puhuu, että karjapaimenille tuli riita. Jos Abraham olisi ollut Lootin kaltainen, niin olisi pantu hanskat heilumaan ja koitettu kumpi on kumpi. Kärkytikin. Mutta Abrahamilla hän oli irrottautunut ja saanut voiman Jumalalta kaikista siteistä. Ja hän ei käyttäytynyt Lootin tavalla. Lootia hallitsi rikkauden viettelyksi, ja hänestä sanotaan, kun hän näki Jordanin lakeuden, kun hän näki kaiken sen hyvinvoivan alueen, sitten kirjoitetaan hänestä. Hän valitsi. Itselleen valitsijat ovat niitä yksilöitä, joissa ei sanan siemen pääse kantamaan oikeaa hedelmää. Ja kun näitä eri alueita katselee ajan voittamiseksi, en käy niitä erikoisemmin huomaanoin esille, mutta vain sanon näin, että silloin kun maailman huolet ja rikkauden viettelys valtaa ihmisen sisäisen maailman, sitten alkaa rikkakasvien paratiisi suuresti rönsyilemään. Ja niihin kyllä saa aina kastelijoitakin. Oikeassa puutarhassa siellä on vain harvat, jotka sitä hoitaa oikealla tavalla. Mutta tätä rikkakasvien suurta viljelysmaata, siellä kyllä kastelijoita. Kun siellä oikein katkeruuden kaktus, niin rehevänä benso, ja ohikulkija kaataa sitten kannustaa myötätunnon vettä ja sanoo, että sinun on sillälle rakkautta. Ja kaktus saa taas elinestettä. Niin pääsee rehevöitymään. Ja rikkaruoho voi hyvin. Mutta siemen, jonka Jumala olisi tahtonut kasvavan ja tuottava hedelmää, niin se ei pääse tuottamaan sitä, koska se tukahdutetaan. Sitten otamme neljännen, josta Raamattu sanoo, että siellä on hyvä maa. Kiitos Jumalalle, siitä on hyvä puhua. Hyvä maa. Sellainen kuohkea, lämpi ja ravintorikas maa. Ja sen tuloksesta sanotaan, ja mitkä hyvään maahan kylvettiin, ovat ne, jotka kuulevat sanan. Sitten erikoisesti alviivataan. Ottavat sen vastaan. Mutta nyt emme lähde siihen, vaan lähdemme siihen, että eräänä päivänä, kun siemen on kylvetty, on tullut oras, on lähtenyt liikkeelle, sitten tulee leikkuu aika. Se on merkillistä, että jo opetuslapset suhtautuvat tähän leikkuun aikaan eri tavalla kuin Jeesus suhtautuu. Erään kerran eräällä raamattokurssilla eräs opettaja sanoi näin, että kyllä minä uskon, että Jeesus tulee, mutta sitä minä en usko, että se nyt aivan heti tulee. Hän sitten laski, että hänen laskujensa mukaan, niin kyllä siinä ainakin 50 vuotta vielä menee, ennen kuin Jeesus tulee. Minä sanoin tälle miehelle, veljelle, että on parempi, että puhu näitä asioita, koska sinä et hallitse näitä asioita. Sillä Raamattu antaa ihan toisen. Samoin on myös leikkuajasta. Kun Jeesus puhui opetuslapsilleen leikkuajasta, ajasta. Johannes 4:35. Hän sanoi näin. Ettekö sano? Vielä on 4 kuukautta, niin elon leikkuu joutuu. Sitten hän sanoi oman näkemyksensä. Katso, minä sanon teille. Nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattavissa. Siinä Jeesus kumoaa opetuslasten määritelmä. Mutta tämä 4 kuukauden henki, se saattaa helposti vallita monien ihmisten elämää. Ei nyt. Vähän tuonempana. Ei nyt ole herätyksen aika. Nyt on vain semmoinen, esimerkiksi seurakunnissakin, niin ajatelkaa, kun siellä puhuu vanhat uskovaiset tällä tavalla. Ei me. Tarvitse nyt herätystä. Tarvitaan syvällinen opettaja. Ja kun näitä on sitten opetettu, niin näkeehän ne, miten ne opetuslapset sitten menneet. Pitää saada opettaja. Miten sellaista opettaa, joka ei osaa vielä edes kristityn kieltä puhua? Eihän lastakaan voida opettaa silloin, kun hän on vielä kätkyä vauva. Se on asia erikseen, kun siitä lähdetään kasvamaan eteenpäin, kun ruvetaan ensimmäisiä sanoja ja muita siihen viittaavia asioita tuoda esille. Monet ihmiset toivovat herätystä, mutta sitten heillä on semmoinen asenne, että silloin kun heille sopii ja heidän ehdoillaan. Mutta Jumala ei ole koskaan tätä tehnyt. Hän sanoi heti opetuslapsillekin näin. Te olette määritelleet ajan tällä tavalla, mutta minä sanon teille, nostakaa silmänne. Mutta jos on sokea, epäuskon kaihi silmissä, niin vaikka kuinka nostaa, niin ei näe. Ja sitten jos on oikein semmoinen riivattu henki päässyt sisäistä maailmaa riepottelemaan, niin näkee kaikki asiat aina väärin. Kun vakoojat lähetettiin Kaanaan maata vakoilemaan, niitä oli 12 miestä. Ja oli se merkillinen ilmiö. Kun ne sitten palaa tuolta reissulta, niin 10, niillä on ihan väärä kuva asioista. Ne tuo sellaiset terveet, ei missään nimessä. Me emme uskalla mennä, siellä on jättiläisiä vastassa. Me emme uskalla tuommoinen mennä. Emme me voi voittaa, me ollaan niin pieni kansa. Ja jos olisi pantu semmoinen demokraattinen ratkaisumalle käyntiin, että olisi jaettu seurakunnassa äänestysliput. Ja äänestetään tästä asiasta, mennäänkö luvattuun maahan vai eikö mennä? Enemmistö olisi voittanut ja eikö olisi mennä. 10 olisi vetänyt, että ei ääntä. Mutta oli 2, mutta näissä sanotaan hyvin merkillinen laatunimike. Heissä sanotaan, että Joosuassa ja Kaalebissa oli erinomainen henki. Kiitos Herralle. Nämä hengessä vouhottajat, nämä ovat aina erikoisia yksilöitä. Kaaleb ja Joosua sanoo, että ei suu palaksikaan näistä ihmisistä ole meidän. Me valtaamme tuon maan. Me käymme eteenpäin ja niin poispäin. Heillä, jotka tuli sieltä, oli 10, heillä oli ihan väärät silmälasit päässä. Minä olin semmoinen pieni, no, semmoinen 10 vanha poikainen. Oli oikein, oli semmoinen sateinen kesä ja huono heinänkorjuu aika. Meillä oli sitten isännät istu huolissaan ja juttelivat vallitsevasta tilanteesta. Meillä oli eräs semmoinen kuin Rintamäen Oskari. Hän sitten hyvin karkeasti piti paksua pöllitupakkaa tuossa hampaissa ja aina kiroili ja sanoi, että niistä ei tuu nyt tämän vuoden heinistä, ei oljenkaan arvosia. Ja siinä sitten puhuttiin, että mitenkä näitä sitten voidaan niin kuin karjalle syöttää. Oskarilla oli taas neuvo. Ostetaan lehmille vihreä silmälasit. Näin se on. Näillä 10 oli vihreä silmälasit. Ne eivät nähneet asioita oikein. Ja kyllä se sielun vielä näitä silmälasikauppoja on. Toisilla panee vain piilolinssit ja toisille oikein lasit nokalle. Aina näyttämään asiat eri lailla kuin ne todellisuudessa ovat. Mutta tarvitaan näitä yksilöitä Jumalan seurakunnassa, joista esimerkiksi evankeliumissa Johanneksen mukaan sen ensimmäisen luvun 6. jakeessa sanotaan, oli mies Jumalan lähettä. Hänen nimensä oli Johannes. Sellaisia miehiä, joilla on oikea hengellinen näkykyky, uskon rohkeus sisäisessä maailmassa, jotka ovat niin haltioituneina rakastuneet Kristukseen, että he uskaltavat lähteä liikkeelle. Johannes, papin poika, ei hänestä tullut pappia, vaan hän oli mies, joka erikoisuudellaan ja asenteillaan tuli huomatuksi ja siitä, että hänellä oli sanoma, hän oli leikkuumies, sanan täydessä merkityksessä. Aapeli Saarisalo sanoi näin, että kun Johannes meni Juudean erämaahan, sanoi, että kun hän siellä puhui kaikille luoduille, oli sakaaleja, susia, kettuja ja autiomaan tuntua. Hän siellä puhui kaikille luoduille, niin koko sen aikainen maailma vapisi tuon herätyssanoman sanoman edessä. Ja sanotaan, kastettiin ne, jotka tunnustivat syntinsä. Mutta silloin oli niitä vääristyneitä heti. Siellä oli sitten, jotka jonoista ovat ihastuneita, niin siellä näitä jonomiehiä ja ne seisoi siellä jonossa, kun Johannes kastaja kastui. Mutta Johannes ei ollut ollenkaan tilasto mies, eikä tilastoihin haltioitu. Me pian tekisimme sillä tavalla, että kun kasteelle ilmoittautuu, niin me sanomme, että no ei, mutta kun kasteilla pystyy, vaan mitä tässä tehdään, eikä sen kummempaa. Ei tarvitse erota kirkosta, ei tarvitse mitään. Kunhan vain kastetaan, niin tulee vain tänne. Eikä sillä ole minkälaisia ongelmia. Johannes sanoi, että kuka teille näin pirullista oppia on julistanut, että te kasteen armoon pyritte. Ei tämä armo pelasta, ei tämä kasvata ketään. Eikä tällä ole mitään tekoa Jumalan kanssa. Kuka teille tällaista oppia? Kuka on näin neuvonut teitä pakenemaan tulevasta vihaa? Jumala lähetti on leikkaaja, joka leikkaa kipeästi. Hän sanoi kastejonossakin fariseuksille, he kyykärmeitten sikiä. Kyllä oli kauhea puhetta. Siellä olisi kuukaan monet hädit ja papat sanoneet, ei olkoon minkälainen saarnamies, noin puhuu. Tämähän särkee meidän rauhamme täällä. Johannes oli Jumalan lähettämä. Hän puhui kyykäärmeestä. Ja kun hän tämän nimikkeen alle oli jotkut ihmiset laittanut, sitten hän puhui kirveestä. Joku sanoi, että ei saa uhkailla. Johannes kastaja uhkasi ensimmäinen baptisti. Hän puhui heti kirveestä ja sanoi, että täällä on kirve. Ja jokainen, joka ei ala tekemään kunnon hedelmää, niin alkaa loikina käymään, lastut lentämään. Ja kuuluu vain rojahdus vähän ajan päästä, silloin puu kaatuu. Jumala tarvitsee tämänlaatuisia leikkumiehiä, joilla on sanoma Herralle. Ja me tiedämme, että tilanne saattaa olla hyvinkin inhimillisesti katsoen, kun leikkaajat lähtevät liikkeelle. Ja saattaa olla hyvinkin pelottava. Ja asetelma, se on ihan toisenlainen. Minä nuorena saarnamiehenä ajattelin, kun lähdin kentälle. En minä ymmärtänyt tätä lähtöä sillä tavalla, minä sen tänä päivänä Jumalan armosta hänen sanastaan ymmärrän. Kun Jumalan voimasta on kysymys ja sitä sitten ainakin nuori saarnamies haluaisi. Ja minä olin oikein etupäässä, että niin Herra anna vaan tuota oikeutta, että mahdottomat punsit tulee tuohon noin, että mä saan näytellä, täällä on voimaa. Nyt minä ymmärrän ihan toisella tavalla. Kun leikkuumiehet lähetetään, niin kuka on merkillinen kuva? Sanotaan näin. Menkää. Katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskellä. Nyt muuttukin aivan voimapussit. Menee kuin ilmapallo loskahtaa ihan yhteen. Ei olekaan sitä. Mihinkä niin helposti sen perustan. Minä lähetän teidät kuin lampa. Tuommoinen itseään puolustamaton lammas, joka on arka, joka on kaikessa riippuvainen paimenen johdatuksesta. Lampaalla on niin huono suuntavaistokin esimerkiksi, että se saattaa mennä ihan minne päin tahansa. Sen tähden se jää esimerkiksi orjatappura pensaisiinkin kitumaan ja kiinni. Ei se osaa sieltä pois. Nyt sanotaan, että kun te menette ja teidät lähetetään leikkaamaan, niin te olette niin kuin lampaan. Susien keskelle teidät lähetetään. Ja kun lammas on riippuvainen hyvästä paimenesta, niin silloin ei tarvitse lippalappia heittää, että minne suuntaan mennään. Eräs kovin itseään korkeasti teologiksi arvostanut. Eli sanoi näin. Olimme ajattelemassa enää työtoverin kanssa, minne päin lähdetään. Minä ehdotin, että mennään tuohon tieristeykseen ja heitetään lippalakkia. Ja sitten katsotaan, että minne se lippa osuu, niin lähdetään sinne päin. Kehnoissa on viat silloin. Jos meidän täytyy hakea suuntaa lippalakin pellin mukaan, niin kyllä se pyörähtelee sitten minne sattuu. Mutta me tarvitsemme tämän hyvän paimenen, hyvää ohjausta, että me kykenemme olemaan leikkaamassa. Siksi Raamattu sanookin, Luukas 10 jae 2 näin. Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseen. Niin tässä ei sanottukaan, että rukoilkaa Herraa, että Herra lähettäisi teologiseen tiedekuntaan opiskelijoita, että saataisiin sieltä valmistuneita työntekijöitä. Ei tästä puhuttu mitään. Mutta sanottiin vain, että Herra lähettää. Ja miten tämä on sitten lähtökelpoinen ja valmis? Jeesus sanoo, tule ja seuraa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Hän on yliopettaja. Kiitos Jumalalle. Hän tekee työmiehiä. Ei sanota, että pastoreina, taikka piispoja, tai siihen viittaavia, vaan sanotaan työmiehiä, duunareita Jumalan elopellolle. Duunarit ovat siellä aina saaneet jotakin aikaa, mutta uskonnolliset puoskarit, ne seisoo tumput suorana ja panevat kaikki voimin vastaan, kun leikkuumiehet ovat toiminnassa. Uima Tanner, kun oli kysymys, hänellä on viskimensä kädessään ja hän puhdistaa puimatantereen. Mikä on puimatantere? Se on paikka, johonka viljaa kootaan. Täällä Miikan kirjan 4. luvun 12. jae sanoo näin. Sillä hän kokoaa heidät niin kuin lyhteet puimatantereelle. Puimatanner on seurakunta. Sinne kootaan. Seurakunnattomuus on väärää oppia. Seurakunta on paikka, mihinkä lyhteet tuodaan ja missä tapahtuu puhdistus Jumalan sanan mukaan. Kun katselemme alku seurakunnan perustamista ja myöskin alkutoimintaa apostoleen mukaan, niin otamme apostolien teot 2, 41 ja 42. Siellä sanotaan, jotka ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Sanoin eräässä työntekijäin neuvottelutilaisuudessa näin, että Raamattu on antanut kirjaimellisen mallin, miten seurakunta koostuu. Ja sitten luin tämän Raamatun paikan. Niin eräs teologi sanoi, että ei siellä ole sitä niin sanaa. Minä sanoin, että sulla on kaikkea muuta kuin tietoa sitten tältä alueelta. Oletko sinä vain tämän niin sanan katsonut, että ei sitä ole? Siellähän ei ole hebrean kielessä myöskään monia muitakaan yhdyssanoja tällaisissa tilanteissa. Vaan se on yhdistettävä ajatus, kun sanotaan, joka uskoo ja kastetaan. Niin me voimme jättää tuon niin sanan pois. Ja sanoa näin, joka uskoo ja jotka ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000. Se on ihan loogillinen ajattelutapa ja työohje. Sen jälkeen, kun ne olivat seurakunnan jäseneksi tulleet, ei ollut itsestään selvää, että ne ovat nyt sitten täysiä taistelun rivistöön kelpaavia yksilöitä. Vaan jakeessa 42 sanotaan, he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Se oli näyttö siitä, että he alkoivat saada opetusta ja hengellisen kasvun tarpeita elämäänsä tuon seurakuntaelämän yhteydessä. Ja sitten Jumala on merkillisesti järjestänyt, että tätä puimatannertakin ei heitetä noin vaan oman onnensa nojaan, vaan siellä on vartijat. Raamattu puhuu ensimmäisen Samuelin kirjan 23 ja 1, jossa tuodaan tämä erikoistilanne esille. Daavidille ilmoitettiin, katso, filistealaiset ovat taistelemassa Kegilaa vastaan ja ryöstävät puimatantereita. Tänäänkin on filistealaiset liikkeellä. Ja jos ei vartijat ole valvovia, ole paikallaan muurin aukossa, niin filistealaiset onnistuvat ryöstämään puimatantereilta viljaa. Puhdistus, puimatantereen puhdistus. Täällä puhuttiin tekstissä alussa, että hänellä on viskimensä kädessä. Tuossa puimatantereella viskimessä, näkäminen tiedä ymmärtääkö teistä kukaan mikä viskin on. Se on Itämailla, ja kyllä sitä oli täällä, kun minä olin lapsi, niin täällä Pohjanmaan riihissäkin niin oli viskin, jolla kun ei ollut näitä tuulettamia ja puimakoneita, jolla viljaa puhistettiin. Viskin merkitsi sitä, että heitettiin muussa vienossa tuulessa viljaa, jossa viskimessä oli yhtä aikaa ruumenet sekä jyvät. Ja nyt kun tämä viskaaminen tapahtui, niin jyvät olivat raskaampia, niin ne lensivät edemmäksi, mutta tämä ruumen, se tuulen mukana, lähti sitten lipittelemään omia teitään. Ja näin jyvät puhdistaa. Jumala järjestää seurakunnassakin näitä viskaamishetkiä. Kiitos Herralle. Voi sydämestä yhtyä siihen lauluun, jonka Aatu Heiskanen runoili ja sanoi tällä lailla, että on laulettu meilläkin. Puhdistaahan myrskypurren ainot pudottaa. Kulkisinko sitten surren, vaikka aalto. Silloin kun ollaan viskimessä ja kun meitä viskataan, niin kyllä se kourasee tuolta vähän. Ajattelin, että minnekä tässä lentää. Mutta isän käsi on siellä, isän vasu on siellä alla. Me putoamme Herran laariin, hyvä laari. Minne nisut kootaan. Ruumenet on sellaisia, kun niillä ei ole minkäänlaista ominaispainoa. Niitä kuljettaa tuulet ja virtaukset. Silloin kun etelästä tuulee, niin ruumenet menee pohjoiseen päin. No kun taas pohjoismyrsky tulee, niin minkä ruumenet ovat? No etelään, ne menee. Ne kulkee tuulien mukaan. Mutta Jumalan jyvät, jotka kootaan haittaa, ne putoavat Herran laariin. Seurakunta on paikka, jossa sitten tulee näitä viskaushetkiä. Mutta me saamme olla varmat siitä, että nekin on tarkoitettu vain puhdistamaan seurakuntaa. Johannes 15 ja 2 sanoo näin. Jokaisen oksan, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Sitten kun seurakunta joskus joutuu semmoiseen omahyväisyyteen, laakereilleen lepäämään, niin alalla kun on näitä viskimiä niin erilaisia. Esimerkiksi apostolienkin kohdalla kertoo apostolien teot 8 luku jäi yksi näin. Ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan. Ja kaikki hajaantuvat ympäri Juudeaa ja Samarian paikkakuntia. Paitsi apostoli. Jumala antoi sallimuksesta Jerusalemin seurakuntaan semmoisen viskin hetken. Ja se koitui siunaukseksi. Siellä sanotaan, että Filippus meni Samariaan ja saarnasi Kristusta. Ja koko kaupunki tuli herätyksen valtaan. Monia tällaisia tilanteita Herra järjestää seurakuntaan, että seurakunnassa tapahtuisi sitä, että se puhdistuisi. Tusmut lähtee vainon alla. Heti käpälämettään. Niistä tulee käpykaartin kunniakkaita jäseniä. Mutta ne, joilla on Jumalan antama Kristuksen mielenlaatu, hengen valtaamia, ne seisovat ja ne lähtevät Jumalan hengen ja Jumalan lähettämään toteuttamaan Herran sanaa. Aamen.